Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. 21. mart. Rusija završila i formalnu aneksiju Krima, a Brisel Kijevu omogućio pridruživanje. Da li će kriza u Ukrajini pomoći Crnoj Gori da u septembru dobije poziv za članstvo u NATO savez? U ovoj emisiji istražujemo zašto se u Bosni i Hercegovini šuti o policijskoj torturi nad sudionicima građanskih protesta, pa i maloljetnicima.
Odveli su nas u MUP kantona Sarajevo. Njih je 10 specijalaca, meni udaralo samoga.
Uz ovakve priče i o novim vjetrovima na političkoj sceni Srbije, neki od lideri stranaka koje su propale na parlamentarnim izborima podnijeli ostavke. No najprije opširni pregled vijesti koje u Sarajevskom dopisništvu priredila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska je danas pozvala Međunarodni sud pravde u Hagu da Srbiju osudi za genocid nad hrvatskim stanovništvom tokom rata u toj republici 91. i obaveže je da nadoknadi pričinjenu ratnu štetu. Na kraju izlaganja dokaza u prilog optužbi Hrvatske njena zastupnica Vesna Crnić-Grotić je zatražila da sud Srbiji naloži i da sudi svima koji su počinili genocidne zločine u Hrvatskoj, pruži informacije o 865 osoba koje se još vode kao nestale i da vrati oko 25.000 kulturnih i historijskih predmeta oduzetih tokom ratnih sukoba.
Dostaviti Hrvatskoj svu dokumentaciju koju posjeduje, kao i obavijestiti o mjestima gdje se nalaze nestali hrvatski građani kao rezultat genocidnih nedjela za koje je odgovorna. Istraživati i sarađivati sa vlastima Hrvatske u zajedničkim naporima pronalaska nestalih osoba ili njihovih ostataka.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron odbio je zahtjev tužilaštva za preispitivanje presude bivšem generalu Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je pravosnažno oslobođen krivice za zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prvostepenom presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Perišić je proglašen krivim da je pomagao i podržavao zločine u BiH i Hrvatskoj, te je osuđen na 27 godina zatvora. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da će sutra u Beogradu na sastanku sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem razgovarati o odnosima i svim važnim pitanjima za Republiku Srpsku i Srbiju. Na sastanku s Vučićem, kako je rekao, očekuje da se dogovore određena kretanja na projektima koji su ranije dogovarani. Biskupi Bosne i Hercegovine nakon dvodnevne sjednice pozvali su predstavnike međunarodne zajednice i legitimne predstavnike domaće vlasti da se odvaže na uređenje Bosne i Hercegovine na temelju načela pravde i demokratije, govori Ivo Tomašević, glavni tajnik Biskupske konferencije BiH.
Upravo aktualno stanje bjelodana pokazuje kako dejtonsko, nepravedno i neodrživo političko teritorijalno rješenje gura ovu zemlju u sve dublju krizu i da je, kako to nažalost i mnogi drugi konačno uviđaju, nužna njegova promjena. Biskupi drže da ta promjena, ako želi donijeti poboljšanje, treba osigurati isti teritorijalno-politički status za sva tri konstitutivna naroda i poštivanje ljudskih i građanskih prava svim stanovnicima ove zemlje na svakom njezinom dijelu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je danas sporazume o pripajanju Krima Rusiji koji je prethodno ratifikovao ruski parlament. Istovremeno ukrajinski premijer je potpisao politički dio sporazuma o pridruživanju, što će dodatno približiti Kijev Europi. Lideri Europske unije inače su proširili listu sa imenima Rusa i Ukrajinaca kojima će se zamrznuti imovina i zabraniti izdavanje viza.
Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy, potpisujući sporazum, je odao počast poginulima koji su na protestima tražili slobodnu i demokratsku zemlju. Ovo pokazuje snažnu podršku narodu Ukrajini. Ovo je tek početak. Uskoro nas očekuje potpisivanje preostalih dijelova sporazuma, posebno onih ekonomskih. Zajedno sa političkim, ovo je jedan važan instrument saradnje, kazao je Rompuy. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk rekao je kako je to potpisivanje sporazuma sa Europskom unijom istorijski čin, te upozorio da se nikome ne smije dopustiti, pa ni Rusiji, da koristi energiju kao novo nuklearno oružje.
This is the historic day.
Ovo je istorijski dan za moju zemlju, ali i za cijelu Europu. Želimo biti dijelom evropske porodice. Ovo je prvi značajan korak kako bi ostvarili konačan cilj, punopravno članstvo, rekao je Jacenjuk.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je danas u Kijevu da ukrajinska kriza može biti riješena samo uz poštovanje principa teritorijalnog integriteta te zemlje. On je kazao i da je ovo za Ukrajinu jedan od najdramatičnijih i najtežih perioda u istoriji. Turski predsjednik Abdullah Gül danas je na svom Twitter nalogu osudio blokadu te društvene mreže, pošto je noćas njen rad zabranio premijer Recep Tayyip Erdogan 8 dana uoči lokalnih izbora u toj zemlji. Naoružani napadači izvršili su napad na sjedište policije sjeverno od Bagdada, ubivši zapovjednika i 7 policajaca i ranivši 15 osoba. Medicinski zvaničnici su potvrdili broj žrtava. U napadu talibanskih boraca na luksuzni hotel u centru Kabula poginulo je 9 civila, uključujući i 4 stranaca. Napadači su sakrili pištolje u čarapama prilikom ulaska u jedan od najbolje čuvanih hotela u zemlji, a zatim su sačekali povoljan trenutak za napad.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropska unija u petak je potpisala sporazum o pridruživanju s Ukrajinom, dok je Moskva ratifikacijom u Gornjem domu parlamenta i potpisom Vladimira Putina na dokument i formalno završila aneksiju Krima. Sankcije međunarodne zajednice su na snazi, u Moskvi tek sarkastične primjedbe na odluke Zapada, više u prilogu Slobodana Kostića.
Izložena oštrim kritikama zapadnih zemalja zbog anektiranja Krima i potpuno usamljena u tim nastojanjima u Europi, Rusija je učinila posljednje korake ka pripajanju dijela teritorije susjedne Ukrajine. Predsjednik Vladimir Putin potpisao je sporazum kojim anektirani Krim formalno postaje dio Ruske federacije, čemu je prethodila odluka Gornjeg doma parlamenta, koju je predsjednica ovog tela Valentina Matvijenko propratila sljedećim rečima.
Nismo samo svjedoci, već i sudionici istorijskih događaja. Sa osjećajem ponosa, odgovornosti i patriotizma ispunili smo našu istorijsku misiju.
Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov bio je više nego jasan da su potezi Rusije potpuno neprihvatljivi.
Ja proinformovao šanovnova.
Nikada nećemo prihvatiti okupaciju ukrajinske teritorije, poznate kao Krim, i učinit ćemo sve što možemo da vratimo Krim Ukrajini.
Sve robiti dla zvilnjenja okupovanih teritorija.
Nadu da će Ukrajina uspjeti da sačuva svoju anektiranu teritoriju s pomoć evropskih partnera, probudilo je i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji, koje je vršila s dužnosti premijera Ukrajine, Arsenij Jacenjak, iskoristio da uputi jasan apel.
Svi mi treba da platimo cijenu za mir, stabilnost, bezbjednost i druge vrijednosti. Čvrsto vjerujem da Europska unija ovo priznaje, shvata i da će jednoglasno i čvrsto štititi te vrijednosti, čuvajući teritorijalni integritet Ukrajine, čuvajući tako i samu sebe.
Jacenjuk je zatražio od međunarodne zajednice da zavede ekonomske sankcije Rusiji kako bi se zaustavilo, kako je rekao, njeno stvaranje novog svjetskog poretka. Evropska unija i Amerika već su raspakovale novi paket sankcija koje su pogodile još širi krug najbližih Putinovih saradnika, institucije koje oni kontrolišu. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije uzvratilo je da sankcije koje su uvela SAD zbog aneksije Krima ne služe američkim interesima i da će narušiti samo bilateralne odnose između dve zemlje. Washington ne bi trebalo da ima iluzija. Učinak sankcija, što se tiče američkih interesa, jednak je nuli, ali se šteta u američko-ruskim odnosima neće izbeći, poručio je zvanični Kremlj. U pokušajima da se spreči dalje eskalacija krize, u posjeti Kijevu doputovao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. On je apelovao na diplomatskom rešenju koje bi podrazumevalo poštovanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. No ključni preduslov za to bi bio
pravi, istinski i konstruktivan dijalog između Kijeva i Moskve.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon ruske aneksije Krima i produbljavanja vojno-političke krize u Ukrajini, američki senator John McCain objavio je listu od 11 koraka koje smatra da bi američka administracija trebala odmah poduzeti kako bi se kaznila Rusija. Među njima je što je brže moguće proširenje NATO saveza na zemlje kao što su Gruzija i Crna Gora. Može li najnovija kriza na relaciji Rusije-Ukrajina-Krim utjecati da NATO savez na predstojećem samitu u Velikoj Britaniji u septembru uputi Crnoj Gori poziv za članstvo, iako je to do sada bilo upitno, prije svega zbog niske podrške javnosti u Crnoj Gori, ali i nereformiranih službi bezbjednosti, istraživao Srđan Janković.
U ovom momentu niko sa sigurnošću ne može reći da će se zbog krize u Ukrajini summit NATO-a u septembru u Velsu baviti pitanjima proširenja. Predsjednik Atlantskog savjeta Crne Gore Savo Kentera procjenjuje da bi se odgovor na ovo pitanje ubrzo mogao znati, ali da će svakako fokus NATO summita biti usmjeren na krizu u Ukrajini.
Možda za nekih mjesec dana ćemo biti u prilici da znamo da li će se na summitu govoriti o proširenju ili ne kao posljedici ukrajinske krize. Ono što sigurno možemo reći jeste da će summit definitivno imati jedan potpuno novi fokus u odnosu na onaj koji je bio planiran i gdje je trebalo u centru pažnje da bude Afganistan nakon 2014. godine, da budu neke teme poput cyber bezbjednosti, raketne odbrane i preispitivanja na kraju krajeva partnerstva. 20 godina se ove godine navršava od programa Partnerstvo za mir, tako da ono što je sigurno i što sa sigurnošću mogu da tvrdim jeste da će fokus definitivno biti pomjeren sa ovih tema i da će u fokusu ovog samita definitivno biti Ukrajina i kakav odgovor na to, na sve to može da ponudi i šta se može očekivati u stvari od NATO-a u tom smislu.
Svijet se opet nalazi u periodu hladnog rata, čiji će se intenzitet samo pojačavati, zbog čega bi bilo mudro da NATO države razmišljaju o proširenju alijanse, kaže geopolitički analitičar Blagoje Grahovac.
Krimski, odnosno ukrajinski slučaj, ulazi u fazu zamrznutog konflikta oko koga će biti tenzije dugo vremena. I zato bi bilo veoma mudro da se Crna Gora pozove u članstvo i to bi bilo mudro da se uradi i sa Makedonijom, a da se Gruziji ostavi jedna opcija, obećavajuća opcija da uskoro može i ona pristupiti.
Podsjetimo, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za Europu i Euroaziju Hoyt Brajani je nedavno sublimirao zahtjeve prema Crnoj Gori ukoliko želi priključenje NATO savezu. Crna Gora mora da postigne napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, da reformiše bezbjednosne i obavještajne službe i da pokaže da javnost podržava članstvo u NATO. Međutim, kriza u Ukrajini predstavlja novi moment koji može da promijeni već definisanu agendu predstojećeg NATO samita. Savo Kentera smatra da Evropska unija i Sjedinjene Države moraju da daju jasan odgovor na ukrajinsku krizu, jer se slične aktivnosti mogu dogoditi u Istočnoj Aziji pa i na Balkanu.
Posljedice kasnije se mogu ogledati u Istočnoj Aziji, gdje je recimo Kina uključena u neke teritorijalne razmirice oko Južnokineskog mora sa jednim brojem američkih partnera. Isto tako postavlja se pitanje daljeg širenja ove krize na istočnu Ukrajinu. Ovakva situacija može sutra da se desi i na prostorima Balkana. Niko jednostavno ne treba da zanemari ovaj dio Europe i da smatra da je Balkan završena priča i da je Balkan bezbjedno područje. Balkan će biti bezbjedno područje i možemo govoriti o bezbjednosti Balkana tek onda kada sve zemlje upravo na prostorima Balkana postanu članice saveza.
I Blagoje Grahovac smatra da bi predstojeći NATO summit trebalo da pošalje jasne poruke u vezi krize u Ukrajini, između ostalog i aktom proširenja alijanse.
Mislim da čovječanstvo čitavo treba da shvati da je nedopustivo da se aktom agresije, snagom sile, uradi ovo što je uradila Ruska Federacija prema Ukrajini. Ja mislim da bi to bilo blagotvorno i prema samoj Ruskoj Federaciji proširenje NATO-a. Zašto? Iako to će biti drugačije shvaćeno. Zašto? Zato što ukoliko se ostane u ovakvom stanju hladnog rata, sa dosta napetim odnosima, ja nemam dilemu da Ruska Federacija ulazi u fazu rizika od izbijanja građanskog rata na njenoj teritoriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od mjesec dana Human Rights Watch upozorio je da vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju hitno istražiti slučajeve prekomjerne upotrebe sile od strane policije nad demonstrantima na ulicama i u pritvorima u Tuzli i Sarajevu. Na ovo se upozorenje, makar do sada, niko ni osvrnuo nije. Tek roditelji djece koji tragaju za pravdom i pitaju se da li je policiji dopušteno da tuče, šamara i šikanira bilo koga u trenutku kada ga privede. Protiv komesara policije kantona Sarajevo zbog svega je podnijeta krivična prijava, ali i o tome se šuti. Među pritvorenima 7. i 8. februara našli su se i maloljetnici, koji danas zbog pretrpljenog straha idu psihologu. Hapšeni su, kako tvrde, i prije nego što je počelo paljenje zgrade kantonalne vlade u Sarajevu. Privođeni su i maltretirani i oni koji nisu ni bili na demonstracijama. Dio njihovih priča zabilježila je Marija Arnautović.
17-godišnji Ale Muslić pritvoren je 7. februara nakon demonstracije u Sarajevu. U pritvoru je bez znanja i prisustva roditelja proveo 24 sata. Tvrdi da su ga tokom ispitivanja policajci udarali i vrijeđali.
Odveli su nas u MUP kantona Sarajevo. Njih je 10 specijalaca, meni udaralo samoga. Govorili su, ako odeš doktoru, reci da spao ni stepenice. Ako kaže da smo te mi udarali, nije se dobro završiti. Udarat ćemo te gdje god te vidimo. Slomljena su mi dva rebra, petu i šestu. Donji dio kičme mi poremećen. Vratna kičma, tri prštena su iskočila. Sada idem na fizikalne terapije, ali se još nisam poravio.
Alimova mama Asima Kopić cijeli dan nije znala šta je sa sinom. Na mobilni telefon se nije javljao, kasnije će saznati da su mu ga u policijskoj stanici oduzeli i nisu dozvolili da se javi roditeljima. Dan kasnije zvali su i sarajevske policije da je obavijeste da je tokom demonstracija sin priveden.
Ja sam otrčala bez duši. Mi smo sve istraživali i bolnice, cunu zvala, rekao da nije šta desilo mu se. Kad smo tamo došli, mene je u djeteta faca iskrenuta. On je samo borio glavu, crvenu licu, faca mu jednostavno iskrenuta, više ono nije dijete.
Alem je jedan od nekoliko maloljetnika koji su 7. februara, ali i dan kasnije, privođeni u MUP kantona Sarajevo. Svoje priče oni su ispričali Organizaciji za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Jednog 15-godišnjeg dječaka iz kuće su odveli kasno u noć, također bez roditelja, nakon što je na svojoj Facebook stranici objavio fotografiju sa demonstracija.
Kada sam jednom prilikom krenuo do WC-a, jedan specijalac u crnoj uniformi me je uhvatio za gušu i udario glavom od ormar.
Hasna Ljubović, koja se godinama bavi zaštitom ljudskih prava, kontaktirala je i sa istražiteljima Human Rights Watcha. Evo što kaže o izvještaju.
Dakle, taj dječak je rekao predstavnicima organizacije Human Rights Watcha da je policija u sred noći došla u njegovu kuću u Sarajevu i odvela ga nakon što je na Facebooku postavio svoju sliku s pločicama s natpisima zgrade kantona vlade u Sarajevu koji je, dakle, nakon paljevine pokupio sa ulice tokom protesta. On je istraživač organizacije Human Rights Watch rekao da su ga šamarali, da je bio primoran gledati kako tuku druge u istoj prostoriji. Bio je u pritvoru skoro 50 sati, a da nije mogao kontaktirati roditelje, iako su vlasti znale koliko mu je godina.
Glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić jasno navodi na koji način se mogu u policiji ispitivati maloljetnici.
Kada su maloljetnici izvršioci, odnosno postoji osnova sumnje da su izvršioci krivičnih djela, kad se s njima radi u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno u policijskim prostorijama, potrebno je da prilikom ispitivanja bude prisutan ili roditelj ili socijalni radnik.
Advokat Nedlo Šehić branilac je nekolicine maloljetnika koji su privedeni i zadržani u pritvoru 7. i 8. februara, upozorava koji su sve zakonski propisi prekršeni.
Prekršen je prije svega Zakon o krivičnom postupku jer je došlo do zloupotrebe ovlasti i do uzimanja izjava na način kako to zakonom nije dozvoljeno. Zatim su prekršena pravila koja poštuju pripadnici MUP-a kada se radi o privođenju i ispitivanju sumnjičenih osoba.
Policija u Sarajevu upoznata je sa izvještajem Human Rights Watcha. Od ove su organizacije tražili još podataka jer su, kako kaže glasnogovornik MUP-a Irfan Nefić, izvještaju navedeni pseudonimi.
Mi možemo reći da smo do sada imali dvije prijave, odnosno prijave od dvije osobe, dvoje građana, koji su prijavili policijske službenike da su prema njima navodno nezakonito upotrijebili silu. Naši policijski službenici su, dakle, u tom momentu djelovali u skladu sa zakonom, a ove prijave su proslijeđene jedinici za profesionalne standarde koja je sa istim upoznala Ured za pritužbe javnosti koje je skupštinsko tijelo i nakon toga se provodi istraga što je uobičajeno u ovakvim slučajevima.
Human Rights Watch je obavio razgovore sa žrtvama i dokumentovao 19 slučajeva prekomjerne upotrebe sile od strane policije na demonstrantima, posmatračima i novinarima na ulicama tokom demonstracija, kao i na demonstrantima u pritvoru. Još jednom, Hasna Ljubović.
Izvještaj Human Rights Watcha govori o prekomjernoj upotrebi sile, pogotovo zato što se radilo o licima koja su maloljetna, koja su nasumce hvatana po ulici, koja su terorisana i koja su psihički u policijskim stanicama maltretirani, zlostavljani. Osim što su fizički maltretirani, danas ta lica, pogotovo ova maloljetna, imaju posljedice.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji ovih dana sve češće pitanje da li to srpski stranački lideri počinju dolaziti sebi. Prvi put u post-petooktobarskom razdoblju čelnici dvije političke stranke u Srbiji podnijeli su neopozive ostavke zbog katastrofalnih rezultata njihovih partija na parlamentarnim izborima. Da li poslije 25 godina više stranačja dobar demokratski običaj polaganja računa za neuspjeh pušta korijene i u srpskim strankama dizajniranim po autoritarno-liderskoj matrici. Partiji, to sam ja. Sugovornici Branke Trivić na ova pitanja imaju različite odgovore.
Premijerno je ostavku još u izbornoj noći, čim je saznao da njegova partija nije prešla cenzus, najavio čelnik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić. Obećanje je ispunio dan kasnije, a onda je usledila i neopoziva ostavka Vojislava Koštunice, osnivača i predsjednika Demokratske stranke Srbije, koja prvi put u svojoj istoriji nije ušla u Skupštinu. Za Srbiju je, rekao je Koštunica, učinio sve što je mogao, mahnuo novinarima i otišao u političku penziju. Drugi brodolomnici još ćute, sudeći prema prvoj izjavi nakon neuspeha na izborima, da neće otići sad kad je najteže, ostavka Čedomira Jovanovića ili postavljanje pitanja njegove odgovornosti, što stranka nije preskočila izborni prag, neće biti baš izgledni scenarij u liberalno-demokratskoj partiji. Kada je reč o demokratskoj stranci, koja je jedva prešla cenzus, valja podsjetiti da je njen aktuelni predsjednik Dragan Đilas pozivao na odgovornost svog prethodnika Borisa Tadića nakon izbornog poraza 2012. Ali neizvesno je da li će sada slediti tu političku etiku pa i sam ponuditi ostavku. Za sada ne izgleda tako, ali se medijski spekuliše o tome da u stranci postoje pretendenti na presto koji drže da Đilas treba da snosi odgovornost za porazan rezultat. Oglašavaju se međutim i oni koji smatraju da Demokratska stranka ne bi ni prešla cenzus da nije bilo Đilasovog rezultata u Beogradu. Zato lideru Demokratske stranke, kaže Goran Ješić, član njenog predsjedništva, ponovo treba dati legitimitet, ali dodaje da zbog lošeg izbornog rezultata celo rukovodstvo na predstojećoj izbornoj skupštini treba da stavi na raspolaganje svoje mandate članovima stranke. Aleksandra Jerkov, portparolka Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da će na predstojećim zasedanjima stranačkih organa na dnevni red biti stavljeno pitanje odgovornosti za loš izborni rezultat.
Statut Demokratske stranke predviđa da se nakon parlamentarnih izbora održi izborna skupština stranke. U nedjelju će biti održana sednica predsjedništva na kojoj će biti analizirani rezultati na vanrednim parlamentarnim izborima, a naredne nedjelje 30. marta bit će održana sednica glavnog odbora na kojoj će se razgovarati isto o rezultatima i na kojoj će biti doneta odluka o održavanju izborne skupštine stranke u skladu sa statutom.
Prve ostavke lidera političkih partija, nekadašnji član rukovodstva Liberalno-demokratske partije Nenad Prokić, ne objašnjava demokratskim rastom i sazrevanjem tih čelnika, naprotiv.
Narod je sazreo, a oni nisu. Oni imaju sindrom kralja i bija, da narod ne valja. Oni nisu doveli sebe u pitanje tim činom ostavke, nego su doveli u pitanje one koji ih nisu izgurali. Doveli su u pitanje narod. Solipsistička inflacija se to stručno kaže. Kad ti misliš da si centar sveta. Kod nas postoji kontinuitet lidera, a ne kontinuitet partija. Znači, taj demokratski stupanj smo mi. To su onako pitek antroposi demokratije. Tako da je ovo dodatni akt samoljublja. Oni su, kad su iscrpeli sve svoje mogućnosti, mogućnosti da i dalje budu to što su do sada bili neuspešno sve vreme, jer tu su partije samo servisi njih, tako se to shvata. Kod nas je partija servis lidera, tako je to u LDP-u, tako je to u svim partijama. Tako je to i u SNS-u. To sad tek treba da se menja, to je sledeći korak. Zato je sad strašno važno da Vučić ne uđe u tu solipsističku inflaciju, važno je da od njegovu stranku vodi onako kako se to već radi negde u srećnim državama, a ne da je vodi kao što je vođena do sada. Tako da nije ovo nikakav znak da su ti ljudi došli k sebi. Oni su samo dovoljni, oni gledaju samo sebe i svoj odraz u ogledalu. A tu okolo ljudi služe okolo kao ikebana, svi u stranci.
Odgovarajući na pitanje čime, objašnjava da su tek sada pale prve ostavke partijskog lidershipa u Srbiji, Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže da su razlozi višestruki.
Prvo treba da se zasitite odgovarajućeg lidershipa i da treba da prođe gotovo četvrt veka koliko je prošlo, da to postane moguće. Drugo, to mora biti neka vrsta izbornog brodoloma koji pokazuje da ste bez opravdanja izgubili neku vrstu kredibiliteta i da praktično ne samo da nosite napred stranku i njena rejting, nego je postajete otežavajuća okolnost. I treća stvar, mora da postoji nešto što je sazrevanje biračkog tela i tog srednjeg nivoa partijskih kadrova koje može da prihvati tu orijentaciju.
Analitičari ponavljaju da su za Vučića glasali gubitnici tranzicije, da je njegova pobjeda zasnovana, kako reče sociolog Srećko Mihajlović, na politizaciji socijalnog očaja. Nije na odmet podsjetiti da je građane do socijalnog očaja u prethodnih 13 godina dovelo ono što je tada bilo vlast, a danas opozicija. Rehabilitacija opozicije, pre svega Demokratske stranke, jeste nužna, ali ne očekuje se valjda da taj posao odradi Vučić. U tom smislu, profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović s pravom predviđa da se može očekivati duga vladavina Srpske napredne stranke ako se opozicija ne reorganizuje, jer postojeća ne nudi realnu alternativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sa političke scene u Srbiji na onu muzičku, gdje je svirkom sarajevski bend Dubioza Kolektiv obradovao mnoge Beograđane.
Akustične verzije pesama Brijuni i Kažu još prošle godine su mogli čuti prolaznici u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Mariboru. Upravo u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici su pre nekoliko godina održali prvu akustičnu svirku. Na koncertima dominiraju pesme sa aktuelnog albuma Absurdistan, objavljenog 2013. godine. Na toj ploči su sarađivali sa zagrebačkim bendom Hladno pivo i novosadskim Ateist Rapom. Zajedno su snimili obradu pesme benda Kud idioti, Ja sjećam se, kao omaž Tusti, preminulom pevaču te pulske grupe. Mujagić u regionalnoj muzičkoj saradnji ne vidi ništa neobično. Napominje da je to normalan proces koji ne bi trebalo mistifikovati.
Sasvim prirodno su ljudi počeli svirat iz Beograda u Sarajevo i Sarajevo u Zagrebu i ta činjenica da su bendovi nakon jednog perioda počeli ponovo sretat na festivalima, na koncertima, logično je polučila kao rezultat to da su nastale neke saradnje.
Opširnje ovoj temi u dokumentima dana i naravno na našoj internet stranici. Pri kraju smo prvog dijela emisije i vrijeme je da nas Dženana Karabeković podsjeti još jednom na najvažnije vijesti dana.
Hrvatska pozvala Međunarodni sud pravde da Srbiju osudi za genocid nad hrvatskim stanovništvom i obaveže je da nadoknadi pričinjenu ratnu štetu. Dodik i Vučić razgovaraju sutra u Beogradu. Biskupi BiH pozvali političare na promjenu Dejtonskog sporazuma. Vladimir Putin potpisao sporazume o pripajanju Krima Rusiji. Ukrajinski premijer potpisao politički dio sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. U napadu talibanskih boraca na luksuzni hotel u centru Kabula poginulo 9 civila. Sjeverno od Bagdada ubijeno 8 policajaca i 15 osoba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. U sarajevskom studiju bila je Dženana Karabegović, u praškom Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala vam na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.